Hæstvirtur forseti, það kemur kannski ekki óvart að ég og háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason deilum skoðunum í þessu eins og svo mörgu öðru og ég nota tækifæri til þess að hvetja þingmenn og okkur öll til þess að skoða sameiningar stofnana, til þess að skoða það að vinna öðruvísi með verkefni. Ég hvet okkur til þess að gera það einmitt þannig að það sé þvert á ráðuneyti. Við eigum ekki að hugsa þetta í þeim anda að vera veltaði fyrir okkur nákvæmlega hvaða verkefni heyri undir hvaða ráðherra eða ráðuneyti, heldur að vinna þannig með það að okkur auðnist að þjónusta almenning eins vel og mögulegt er, halda hér upp góðri neytendavernd og halda hér upp þeim réttindum sem við sannarlega viljum þarna halda á lofti, en við verðum auðvitað að gera það með hagræðingu í huga og þannig að við nýtum fjármagnið sem best. Og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt og mér finnst stundum óháð hagræðingahópum eða ekki hagræðingahópum, þá finnst mér við hugsa þetta of mikið í þarna hólfum og kössum í staðan fyrir að hugsa þetta verkefni í heildsinni og hugsa hvernig við þjónustum almenning best, sem er ekkert að velta því fyrir sér. Háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason, ég heldur getur hann sammála það, almenningurinn það núti er ekkert að velta því fyrir sér hvort að þetta verkefni heyrir undir einn ráðherra frekar en annan. Við erum einungis að hugsa það að þjónusta sem best fyrir sem hagkvæmastan hátt og þannig að fjármagn skattborgara nýti sem best.
Þá veitir andsvar háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis